สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันนางสุรภีอี้ธงชัยเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพชำนาญการหอผู้ป่วยประกันสังคมชายโรงพยาบาลสมุทรสาครรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอเรื่องสิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนอื่นนะคะเรามาทราบเกี่ยวกับแนวคิดก่อนค่ะชีวิตมีความก้าวหน้ามากนะคะแต่ยังไม่มีเพียงพอที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหายหรือว่ากลับไปมีสุขภาพชีวิตที่ดีได้การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับโรคและระยะเวลาหรือของโรคมีความสำคัญมากต่อผู้ป่วยและญาติในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาตลอดเวลาค่ะสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นซึ่งมักพบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาเกินความจำเป็นหรือได้รับการรักษาในปริมาณมากเกินไปจากมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกรายควรมีการกำหนดเป้าหมายระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยแล้วก็ญาติซึ่งมีความรู้เรื่องโรคนะคะแล้วก็ความต้องการของผู้ป่วยเป็นอย่างดีดังนั้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างราบรื่นควรหลีกเลี่ยงการใช้หัตถการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นเพื่อยื้อชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเรื่องนี้ได้นะคะก็คือการทำหนังสือแสดงเจตนาของผู้ป่วยเองดังที่ได้รับการรับรองในกฎหมายไทยในปีพุทธศักราช2550ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงสิทธิหรือสิทธิในการรับหรือปฏิเสธการรักษาค่ะการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่วนหนึ่งนะคะก็คือการปฏิบัติตามแนวทางเวชจริยศาสตร์เรื่องสิทธิในการเลือกซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีสิทธิที่จะเลือกอิสระในการตัดสินใจการดำเนินชีวิตตนเองกระบวนการสำคัญก็คือการขอความยินยอมในการรักษานะคะแล้วก็สิ่งที่มีความสมบูรณ์ที่สุดและต่อเนื่องต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนก็คืออย่างแรกนะคะผู้ป่วยมีความสามารถในการแยกแยะผลดีแล้วก็ผลเสียในการรักษาในการรักษาหลักแล้วก็เทียบกับการรักษาอื่นๆค่ะข้อที่2ก็คือผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลมากเพียงพอนะคะที่จะสร้างความเข้าใจสำหรับการตัดสินใจเลือกที่ที่เหมาะสมที่สุดค่ะข้อที่3ก็คือผู้ป่วยตัดสินใจโดยปราศจากการขู่เข็นบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะในภาวะปกติของผู้ป่วยนะคะทั้งรับหรือปฏิเสธการรักษาที่ไม่ต้องการได้แต่เมื่อการเจ็บป่วยเข้าสู่ช่วงวันท้ายๆของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์พอค่ะนั่นก็คือขาดความสามารถในการตัดสินใจประกอบกับการตัดสินใจในช่วงนั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตหรือการสิ้นสุดชีวิตคนที่เกี่ยวข้องนะคะมองผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าอ่อนแอต่อการปกป้องปกปิดปิดบังซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมตะวันตกค่ะเพราะว่าสังคมตะวันตกนะคะในประเทศไทยได้ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้ทำได้ในสังคมตะวันตกสิทธิในการเลือกของแต่ละบุคคลมีความสำคัญสูงสุดค่ะแม้ว่าการเลือกจะมีการสิ้นสุดของชีวิตแต่ในประเทศไทยสิทธิในการเลือกการรักษาไม่สำคัญมากกว่าการรักษาชีวิตค่ะดังคำที่พิพากษานะคะศาลฎีกาที่เห็นว่าแพทย์สามารถให้เลือดแก่ผู้ป่วยได้แต่ว่าผู้ป่วยสามารถปฏิเสธการรับเลือดได้ค่ะแพทย์ทั่วไปจึงมักจะเกรงกลัวว่าการรักษาแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตจะมีความผิดค่ะแนวคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของคนในสังคมตอนออกส่วนใหญ่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิครอบครัวในยามเจ็บป่วยนะคะญาติใกล้ชิดมักเป็นผู้ตัดสินใจแทนทั้งนั้นเลยค่ะส่วนผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมีคนเลือกแล้วก็รักษาให้ซึ่งอาจจะมีปัญหาเช่นการตัดสินใจแทนโดยญาติใกล้ชิดซึ่งแม้ว่าจะมีความรักความเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดีแต่ าจจะไม่ตรงเนื่องจากว่าเป็นการตัดสินใจของญาติภายใต้แรงกดดันหลายๆด้านนะคะเช่นความรู้สึกผิดหรือการปฏิเสธต่อภาวะการสูญเสียค่ะแล้วก็การตัดสินใจโดยแพทย์นะคะซึ่งแม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถและความปรารถนาดีแต่ว่าอาจจะไม่ตรงเนื่องจากไม่เข้าใจความต้องการของผู้ป่วยจากมุมมองที่เน้นเรื่องกลไกของโรคมากกว่าคนหรือว่าความเกรงกลัวต่อการผิดกฎหมายปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะทำให้แพทย์มีแนวโน้มให้การรักษาพยุงชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเต็มที่โดยคิดว่าเป็นการรักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะกฎหมายนะคะที่ส่งเสริมสิทธิในการเลือกและก็การรักษาในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยแนวทางการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีพยุงชีวิตเกิดขึ้นเมื่อการแพทย์มีความก้าวหน้าพอที่จะยืดชีวิตให้นานขึ้นแต่ไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ค่ะเริ่มแรกเนี่ยเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วนะคะผู้ปกครองของคาเรนแอนควินแลนด์นะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่สมองบาดเจ็บอยู่ในสภาพคล้ายกับผักเรียกร้องให้แพทย์เนี่ยนะคะถอดเครื่องช่วยหายใจซึ่งแพทย์ไม่ยินยอมค่ะจึงมีการนำเรื่องขึ้นสู่ศาลและก็ศาลรับรองให้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ค่ะอย่างไรก็ตามผู้ป่วยก็ยังสามารถหายใจได้เองและมีชีวิตอยู่ต่ออีกประมาณหลายปีนะคะหลังจากนั้นตามด้วยคดีคล้ายกันของแนนซี่ครูเซนค่ะอันเป็นการรับรองสิทธิในการปฏิเสธการรักษาที่ไร้ประโยชน์นำไปสู่การออกกฎหมายการกำหนดทางเลือกด้วยตนเองค่ะของผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2533ตามมาด้วยการออกกฎหมายที่คล้ายกันในประเทศต่างๆทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งได้มีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในปีพุทธศักราช2550มาตราที่12นะคะได้กล่าวไว้ว่าบุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยได้ค่ะการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากการรับผิดทั้งปวงค่ะแนวคิดทางการแพทย์นะคะที่ส่งเสริมสิทธิในการเลือกและก็รักษาในการวาระสุดท้ายตามมาตรฐานทางการแพทย์การทำหัตถการเพื่อการรักษาใดๆทั้งสิ้นนะคะได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะบกพร่องจึงจำเป็นต้องมีผู้ตัดสินใจตามความคิดที่ว่าผู้ป่วยรู้ตัวเลือกได้เลือกให้ทำอะไรถ้าไม่ทราบความปรารถนาของผู้ป่วยให้เป็นตัดสินใจตามหลักประโยชน์สูงสุดโดยเลือกและก็รักษาผู้ป่วยให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะสำหรับผู้ป่วยไม่ได้กำหนดผู้ตัดสินใจแทนตามกฎหมายบางประเทศนะคะได้กำหนดผู้ตัดสินใจแทนเป็นระดับขั้นนะคะเช่นคู่สมรสบุตรที่บรรลุนิติภาวะบิดามารดาญาติพี่น้องนะคะผู้ตัดสินใจไม่เอาความคิดของตนเองเป็นหลักค่ะโดยให้ช่วยกันคิดว่าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวและสื่อสารได้ผู้ป่วยจะเลือกแนวทางการรักษาในวิธีใดในกรณีนี้นะคะส่วนใหญ่จะยึดประโยชน์ในเชิงคุณภาพชีวิตมากกว่าการยืดระยะเวลาของชีวิตเท่านั้นค่ะ
สื่อสารและทบทวนเป้าหมายเป็นระยะค่ะโดยเน้นที่คุณค่า
ความหมายที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตทางจิตใจของผู้ป่วยมากกว่าการยึดตายตัวตามสิ่งที่เขียนไว้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ความสนใจได้รับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสารคดีในตอนต่อไปดิฉันสุรภีอีธงชัยขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งพวกเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ดิฉันวรวีงามสะอาดนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอ่างทองจังหวัดอ่างทองรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตาเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านได้เริ่มใส่ใจและตรวจเช็คสุขภาพดวงตาตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ให้สูญเสียการมองเห็นก่อนวัยอันควร ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของร่างกายเนื่องจากมีหน้าที่สำคัญคือการมองเห็นเราในฐานะที่เป็นเจ้าของดวงตามีหน้าที่บำรุงรักษาให้สามารถใช้ในการมองเห็นหรือมีสายตาดีตลอดไปซึ่งเป็นที่น่าเสียใจที่หลายๆคนมองข้ามความสำคัญในการดูแลท่านอมรักษาดวงตาของท่านเองสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตาบอดหรือผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากๆก็จะมองเห็นความสำคัญในการท่านอมรักษาดวงตาเนื่องจากการมีสายตาที่ไม่ปกติหรือตาบอดจะเป็นสภาพที่ทุกทรมานทั้งกายและใจยิ่งนักในการมองเห็นสิ่งต่างๆถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตหากสายตามีปัญหาก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีปัญหาตามไปด้วยดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับดวงตาเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะมองเห็นทุกอย่างได้เป็นปกติช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เสียสุขภาพดวงตากันต่อค่ะค่ะท่านผู้ฟังเรามาทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เสียสุขภาพดวงตากันเลยนะคะได้แก่การทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานดวงตาต้องจ้องและรับแสงจ้าเป็นเวลาราว 6-8 ชั่วโมงต่อวันจากแสงจากคอมพิวเตอร์และจากการมองนานๆทำให้รู้สึกปวดตาซึ่งจะทำให้เสียสุขภาพดวงตาจะนำเสนอวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องต่อไปค่ะอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือแสงสว่างจ้าจนเกินไปและถือหนังสือห่างจากดวงตาใกล้หรือไกลจนเกินไปจนต้องทำให้เพ่งสายตาตลอดเวลาควรถือหนังสือห่างจากดวงตาประมาณ1ฟุตและมีการพักสายตาเป็นระยะระยะอ่านหนังสือเป็นเวลาติดต่อกันนานๆโดยไม่มีการพักสายตาเลยเกิน 30-45 นาทีเพราะฉะนั้นควรมีการพักสายตาเป็นระยะระยะค่ะดูโทรทัศน์ในที่มืดหรือที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและนั่งใกล้จอโทรทัศน์มากจนเกินไปควรดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและนั่งห่างจากโทรทัศน์ประมาณ3เมตรการจ้องมองพระอาทิตย์เป็นเวลานานๆจะทำให้เสียสุขภาพดวงตาเป็นอย่างมากหากมีความจำเป็นจะต้องมองพระอาทิตย์เช่นพระอาทิตย์ทรงกลดสุริยคราสควรจะมีแผ่นฟิล์มมาป้องกันสายตาไว้ไม่สวมแว่นตากันแดดทุกครั้งที่ต้องออกไปสัมผัสกับแสงแดดหรือขับขี่รถยนต์ มองหรือจ้องคลื่นแม่เหล็กจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเตาไมโครเวฟเครื่องถ่ายเอกสารดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บเช่นขยี้ตาเวลาเศษผงเข้าตาว่ายน้ำในสระว่ายน้ำไม่ได้สวมแว่นตาทุกครั้งทำให้น้ำเข้าตาซึ่งในน้ำนั้นจะมีสารปนเปื้อนต่างๆเช่นเชื้อโรคและสารคลอรีนการใช้สิ่งของร่วมกันทำให้ดวงตาติดเชื้อเช่นการใช้ผ้าเช็ดหน้าแว่นตายาหยอดตาร่วมกับผู้อื่นสารเคมีต่างๆเข้าตาเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำยาฆ่าแมลงถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันทีช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนนะคะฟังเรามาทราบถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันง่ายๆเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพดวงตาการจัดวางจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอกับตัวเราประมาณ 50-70 เซนติเมตรจัดระดับจอจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไปปรับความสว่างของห้องควรปิดไฟบางดวงที่ทำให้เกิดการรบกวนการทำงานเพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสว่างที่มากจนเกินไปถ้ามีแสงสว่างจ้าจากหน้าต่างควรใช้ม่านเพื่อปรับแสงให้ผ่านเพียงบางส่วนไม่ให้เข้าตาโดยตรงเลือกใช้อักษรขนาดใหญ่เวลาพิมพ์งานปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นเลือกใช้แว่นที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์เลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาภายใต้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ลดแสงสะท้อนจากจอภาพโดยเลือกแว่นตาที่มีกำลังขยายสำหรับระยะ 50-70 เซนติเมตรซึ่งค่ากำลังของเลนส์ดังกล่าวจะแตกต่างจากเลนส์การอ่านหนังสือหรือเลนส์มองใกล้ทั่วไปพักสายตาทุกๆชั่วโมงเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานหรืออาจจะบริหารดวงตาด้วยวิธีการต่างๆตามหลักของเบสนายแพทย์ชาวอังกฤษที่คิดค้นท่าบริหารจนมีชื่อเสียงไปทั่วยุโรปและอเมริกาช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาฝึกบริหารดวงตาด้วยวิธีต่างๆตามหลักของเบสค่ะ
เ
ท่านผู้ฟังวิธีการดูแลรักษาดวงตาและสายตานั้นทำได้ไม่ยากจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านฝึกการดูแลดวงตาแบบง่ายๆและทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งครอบดวงตาคงอุ้งมือทั้งสองครอบดวงตาไว้เฉยๆระวังอย่าให้อุ้งมือกดทับดวงตานึกถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายเช่นวันพักผ่อนสุดสัปดาห์ตามป่าเขาหรือชายทะเลอยู่ในท่านี้สัก10 นาทีท่าที่สองสร้างจินตนาการต่อจากท่าที่หนึ่งยังครอบดวงตาอยู่สร้างจินตนาการว่าตัวเองกำลังมองวัตถุบางอย่างที่มีสีสันสดใสมีรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนเช่นการมองเห็นดอกเบญจมาศสีเหลืองสวยเห็นกลีบแต่ละดอกละเอียดชัดเจนสายตาที่คมชัดจากจินตนาการของเราจะช่วยเยียวยาสายตาจริงๆของเราได้เป็นอย่างดีท่าที่สามกวาดสายตามองแบบไม่ต้องจ้องกวาดสายตาไปตามวัตถุที่อยู่ไกลๆทางโน้นบ้างทางนี้บ้างทำให้สายตาของเราได้พักผ่อนและได้ผ่อนคลายท่าที่สี่กระพริบตาฝึกนิสัยกระพริบตา 1-2 ครั้งในทุกๆ10 วินาทีโดยเฉพาะคนที่สวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ยิ่งจำเป็นท่าที่ห้าโฟกัสภาพใกล้ไกลเหยียดแขนซ้ายไปให้ไกลที่สุดตั้งนิ้วชี้มือซ้ายขึ้นเพื่อเป็นจุดโฟกัสขณะเดียวกันตั้งนิ้วชี้มือขวาให้ห่างจากใบหน้าสักประมาณ3 นิ้วโฟกัสภาพที่แต่ละนิ้วสลับกันไปมาบ่อยๆเมื่อโอกาสอำนวยท่าที่6ชโรมดวงตาตื่นนอนทุกเช้าใช้มือกวักน้ำชโรมดวงตาด้วยน้ำอุ่นสัก20 ครั้งสลับกับการกวักน้ำเย็นชโรมดวงตาอีก20 ครั้งทั้งนี้เพื่อช่วยให้เลือดหมุนเวียนมาเลี้ยงดวงตาดีขึ้นการจบด้วยน้ำเย็นทำให้กล้ามเนื้อดวงตาและหนังตากระชับไม่หย่อนยานก่อนเข้านอนใช้กวักน้ำชโรมดวงตาอีกครั้งแต่คราวนี้ชโรมด้วยน้ำเย็นก่อนแล้วตามด้วยน้ำอุ่นจะทำให้กล้ามเนื้อดวงตาและหลังตาได้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนท่าที่7แกว่งตัวยืนแยกเท้าเท่ากับช่วงไหล่แกว่งตัวไปมาจากซ้ายไปขวาทายน้ำหนักตัวบนขาแต่ละข้างสลับไปมาสายตามองไปไกลๆแต่ไม่ใช่จ้องปล่อยให้จุดที่เรามองแกว่งไปมาซ้ายขวาตามแต่การแกว่งท่านี้จะทำให้ดวงตาได้พักและมีการปรับตัวดีขึ้นทำบ่อยๆเมื่อมีโอกาสเปิดเพลงครอไปด้วยก็ได้วันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันวรวีงามสะอาดขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ